Bu voqea 1994-yili Kichik Osiyoda bo'lgan voqea. Voqea yosh oila hayotida bo'lib o'tgan. Bu oila masxiy bo'lgani uchun doimo quvg'ularga uchrardi. Bir shaharda uzoq qola olmasdilar. Ularning masxiyligini sezgan qo'shnilar tezda yaqin atrofdagi politsiya mahkamasiga borib xabar berishar. Politsiyachilar esa ularni har bir qadamini nazoratga olardi. Ularnikiga kelib ketayotgan har bir kishi qo'shnilar va politsiya xodimlari nazaridan chetda qolmasdi. Har safar uylariga mehmon kelib ketganidan keyin yoki mehmon kelganidagi qo'shnilarning uyiga kirib kelib, ularning kimligini surishtirishardi. Yosh oilani qiynab yuborardi. Hurmat va muhabbat yuzasidan qo'shnilariga qattiq gapira olmas. Doimo xushmuomillik bilan javob berishga harakat qilardilar.
Bu oilaning xushmuomillaligi va mehribonligini suiiste'mol qiladiganlar ham topilardi. Ularnikida bo'ladigan yig'ilishlar yashirincha o'tkazilsa-da, bunday so'roq-savollar yoki nazoratlar oqibatida bir kun oshkor bo'lib qolar. Ularning ijaraga olgan xonadonini politsiya bosib, hammaning nazarida ularni yomonotlik qiladigan, haqoratli so'zlar bilan siylardi. Politsiya masihiy oila bilan qo'shnilar orasiga adovat solib, ularni qo'shnilar, mahalladagilar orqali haydab solishga erishardi. Ular yana boshqa shaharga ko'chib kelishdi. Yosh bolasi ko'ch-qo'roni bilan doimo shahardan shaharga ko'chib yurish oson bo'lmasdi. Bu shahar ularga begona bo'lsa ham, yaqin atrofda masihiylar bor yo'qligini surishtirib, bir nechta imonli, ammo uzoq vaqtdan buyon birodarlar bilan yig'ilishmagan, kundalik tashvishlarga o'ralashib, masihiyligini ham deyarli unutayozgan kishilar bilan tanishishdi.
Birodarlarni mehmonga chaqirishdi. Aksiga olib ular ko'chib kelgan ko'p qavatli uyda ham hammani nazorat qilib yuradigan bir kampir bor edi. Bundan bexabar oila yaqindagina tanishgan birodarlar bilan tanishuv yig'ilishlarini o'tkazishdi. Ularni mehmon qilishdi. Ovqatlanib bo'lishgach, choy ichib turli guvohliklardan gaplashib o'tirishdi. Shu payt eshik jiringlab politsiyachilardan bir nechtasi qo'shni kampir bilan birga kirib keldi. Ular mehmonlarni so'roqqa tutib ketishdi. Ularning yuraklariga qo'rquv solishdi. Mehmonlar tezgina tarqalishdi. Politsiyachilar esa mehmonxonada turgan bir nechta muqaddas kalomni olib, uy egalariga dag'dag'a qildi. Kitoblarni va oila boshini mahkamaga olib ketishdi.
Ayol yosh bolasi bilan xudoga iltijo qilib qolaverdi. Tong otdi hamki, eridan darak yo'q. Tushga yaqin bolasi bilan surishtirib, politsiya mahkamasini topdi. Kechagi kishilar uning erini tuni bilan so'roq qilishib, qamab qo'yishgan edi. Ayol ulardan erini qo'yib yuborishni so'radi. Hech qanday qonunga xilof ish qilmaganlarini, shunchaki mehmon kutganlarini, ayblashga asoslari yo'qligini aytdi. Bunga javoban kechagi politsiyachilardan biri shunday dedi. Mayli, ering chiqishini istasang bizga bir yashik aroq olib kelib ber. Shunda eringni qo'yib yuboramiz. Ayol indamaygina uyiga qaytdi. Bir yashik aroq olib borish uchun puli yo'q edi. Bu voqeani ham xudoga solishdan boshqa iloji qolmagandi. U xudoning irodasini 3 kun kutdi. 3 kun davomida eriga ovqat olib borib turdi. 4-kuni tongda eri kirib keldi.